Pois imos a falar do ciclo de teatro de Negreira que alcanza, pois, este Venres 27, a súa terceira entrega neste 2022, non é outra que a que corre a cargo do grupo Debullando Teatro pertencente á Escola Municipal de Teatro de Negreira, que nos presentan a súa última montase, Crónicas de Alí e a Cola. Bueno, pois para falarnos desta montase, desta estrea, temos hoxe connosco a dous componentes de Debullando Teatro. Está connosco Paula Viñas. Hola, Paula, moi boas, benvida.
Hola.
Está tamén connosco pois Javier Silva, bello coñecido tamén de aquí de Radio Negreira. Hola, Javier.
Hola, bo día, Emilio.
Bueno, podían enviar a outra persoa, pero non. Veo Javier, aquí o amigo Cholí. Que en todo caso pois a coñece medio e é unha das persoas tamén que coñece, bueno, pois a fondo, non, como é digamos a idiosincrasia ou a semana a semana tamén da Escola Municipal de Teatro, non? Canto tempo levas prácticamente, pois non vamos a decir dende os inicios ou case.
No, dende os inicios non. Debería aproximadamente pois sobre 10 anos.
10 anos, bueno, case dende os inicios, non? E ti, Paula?
Que non me acordo. Eu creo que empecé unha obra antes e despois empecé a xestir, entón non me acordo moi ben, pero si, empecé ca obra do tren e despois levo, creo que 11 anos.
Pode ser.
Dentro dos 14.
O sea, que estades aí, vamos aí, parellos, non? De tempo e de experiencias, non? Porque, claro, ademais pasaxedes por todas, non? Época anterior a COVID, época COVID, época posterior a COVID, que actual, me imagino, non? Contanos, Paula.
Eu é dicir que fallei un ano na época COVID, que non podía asistir a teatro, pero despois sí, estiven en todas, seguín de cerca o grupo de teatro, con os vídeos que subían en Instagram na época de COVID, entón, pois, sempre estiven presente, por así decirlo.
Javier.
Sí, pois, igual, todo o tempo dedicado a isto, é unha experiencia moi boa. O do COVID fixonos pois sacar outra faceta que tiñamos oculta, que era o de, pois, ocorreuse a Sandra facer uns vídeos na casa, non? Aí cada un discurriu as súas cousiñas. Bueno, pois tocar outro tema diferente ao do teatro, pois gravarse un mismo, facer un vídeo, editalo, facer estas cousiñas, non? Evidentemente non é o mismo que subir ao escenario. Tema de subir ao escenario dache un subidón de ter o público aí diante, pois que non tes facendo un vídeo, evidentemente. Sí, agora que o tema das redes sociais sobre o vídeo, sí, bueno, pois 100 me gustas ou 1000 ou ningún.
Bueno, aparte podese facer, se sale mal, podese volver a facer, non?
Sí.
Pero no teatro en vivo e en directo eso non existe, vamos.
Normalmente non sae mal a obra, non a representación. Solo sabemos nós, porque somos os que sabemos o guión.
O guión, claro.
Evidentemente. O que máis e o que menos creo que pude ter a experiencia de ter erros en subido ao escenario, non? O curioso de todo isto é que o pasas mal, depende en que situación sexa, que pode ser de facendo un monólogo ou estando en escena con outros compañeiros, pode ser que te saltes unhas frases e que, bueno, pues, dependendo da capacidade do compañeiro, pode seguir e non pasa nada. Pero tense dado a circunstancia, no meu caso, por exemplo, de estar falando, dando un texto, fallar, quedarte en blanco. Claro, todo isto pasa rapidísimo, non? E despois, cando acaba a obra, ven a xente, bueno, pois espectacular, ti vexes ben a ti, bueno, pois, se fallí. Bueno, pois non sei, pois pensei que era así, ou sea, que estabas en personaje, non? Estas cousas. E digo, bueno, pois quedas máis tranquilo.
Por un lado, queda máis tranquilo, é dicir, bueno, pois si pasou desapercibido.
Pues claro, porque realmente o que está vendo a obra non sabe se forma parte
do guión, ¿no? Claro. Oye, e non vos ten pasado de eso que chega un momento que un se olvida mellor, ¿no? Do diálogo e tal, e decide salir, non sei, por petenera, ¿no? De decir, bueno, pues eu tiro por aquí para adiante por esto, ¿no? E a mellor a cara de sorpresa do compañero ou compañera e di, bueno, pues seguramente será por algo e seguimos, ¿no? E esas cosas, non sei, pregunto, suceden, pasan.
Totalmente.
Sí.
Nunha obra que era que ruina de función non era mellor nome que o que facíamos nosotros encima, o sea, enriba do escenario. É dicir, nos estábamos perpresos porque era realmente unha ruína. Cada un dicía unha frase que non era o que estaba escrito. nos tiñamos que facer que realmente era unha ruína de función encima do escenario. E despois realmente era todo un caos e a xente aplaudía e nos... De verdad que está saindo ben ou a xente está vendo ben porque sí. Saíamos, entrábamos... Madre mía.
Sí, pero claro, como sí. Título era... Que ruína de función.
Que ruína de función, todo pues, cadraba, ¿no?
Todo cadraba, realmente. Claro. Ainda que vos, claro, estabas na escena nerviosos, bueno, totalmente, sí. Bueno, fora, sí, fora...
Eu acordome de sair e decir, ¿y agora hay? Non sei o que ven, saí a outro personaje que non
sí,
tiña
porque
que
entras,
sair.
Entra nunha dinámica de ficha sí. Dominó, vai caendo un outro, e aí xa despois...
Sí,
porque
sí.
Se son dous en escena, bueno...
Sí.
Pasáranos nunha obra de, de que fixemos na Gala do Deporte, Tres Reis, que inicialmente estaba Rubén e Pablo, pois o texto sería en tres folios. Rubén saltouse un. Prácticamente damos un salto da página 1 a 3. Pero, claro, non pasou nada. Só nos demos conta que, bueno, reducimos ya mellor 5 minutos. Xa era pequena,
xa
serían
sí,
15 tipo... minutos, se reducimos de 15, porque dou un salto, bueno, pois claro, sigues, ti, pois sueltas sí. Unha frase máis adiante,
claro.
E o outro, pois, ten que seguir naquel punto, claro.
Claro, e ti percibes que hai que seguir, non? Claro, que aí non...
Evidentemente,
tens
que ter a, sí, tens que ter a capacidade de...
Aí non se pode parar, teatro.
No.
Eu poder decir, paramos un rato, facemos un receso e volvemos agora.
Claro, tense dado situacións curiosas, como por exemplo nesta que fixemos que nos faltaba algo de atrecho, que non evidentemente os que estaban ese día montando as cousas non eran os que estaban nos ensaios. E faltábanos un obxecto. E bueno, pues falas, dis cousas máis ou menos que encaixen no que estás facendo e bueno, pues quedan ben, sí.
Oye, en que xénero dentro do teatro vos movedes mellor, Paula?
O que facemos maioritariamente comedia, gústanos facer reír a xente, ademais sentímonos moi cómodos en ese xénero, pero é certo que moitas veces a comedia pois desemboca, por así decirlo, noutros xéneros. Temos unha sorna, unha crítica moitas veces, facemos rir, pero a veces tocamos temas que teñen, por exemplo, nesta obra, son crónicas negras, é dicir, temos a comedia, pero de trasfondo hai unha... está a morte de cerca, por así decilo. Falamos das mortes, de que calquera de nos podría chegar a ser un asesino. Entón, realmente tocamos temas cómicos, pero traxicómicos, por así decilo.
Traxicómicos, non?
Sí.
É dicir, comedia sí, pero tocando tamén, non?
Sí.
Buscándolle ese fondo, non? Un pouco tamén de, a veces, de traxedia, non? Que ten tamén algunhas obras, algunhas montaxes.
Sí, pero eu tamén me movo moi cómodamente no tema da comedia, é o que máis me gusta, tanto como, o sea, como espectador, como actor, non? De feito, falábamos compañeros dunha obra que houve este último venres, bueno, pues, seguro que era un texto clásico, e claro, faiseche ao mellor como espectador un pouco tostón, ao mellor estar aí escoitando unha parrafada de texto.
Mas que eran 90 minutos, creo, non?
Era longa, unha parrafada de texto donde, pois eso, hai texto, non hai máis acción. Eu realmente non fixen así obras dese tipo, todas as que fixen son sempre comedia, aínda que, como di Paula, pode haber temas que podas tratar, como fixen na última representación, o tema da morte, pois, de que resucita o morto no seu velorio, bueno, pois, pero salpicado de humor totalmente,
non? Con guión teu, ademais.
Sí, esos son traballos que facemos, como, por exemplo, ora nesta obra, pois tamén son traballos que tiñamos feitos de clase. Sandra despois dálle os seus retoques. Bueno, estas son historias que realmente pasaron. Algunhas pasaron na vila, outras na contorna. Son historias que levamos, pois eso, cada un fixo a súa historia, e levámoslas, pois eso, teatralizadas. Quedouse algunha polo camiño, por non darnos tempo a levarla adiante ou por ser un pouco complexa a súa representación. Bueno, basicamente, pois nestas crónicas daqui a da Colá, pois a xente que veña, sobre todo daqui do pobo, vai ver historias que pasaron aquí no pobo e vai ver algunha cousa recoñecida, vamos.
Vamos.
Algún evento que pasou, sí.
Algún evento que se van a ver a miño refresado, refresadas.
Algún evento que... ¿Algún evento...
me quere decir que se van a ver refresado, refresadas tamén a mellor, seguramente, en alguna de esas historias.
Seguramente.
Seguramente,
claro.
Vale.
Sí, porque... Sí, sí, porque son feitos que pasaron no, no povo, outros pasaron no concello ou na contorna.
Uh-huh. Zona.
Algún, o mellor, cando... Despois de que pase, pois acordarase, ah, sí, porque isto foi sacado de noticias, temos, bueno, hai outra tamén que é a nivel nacional, bueno, Cocendo na Cacheira, que é un, o título dunha delas, esa, pois, únicamente que pasaras pola noticia ou que escuitaras na tele, pois podes sonar, senón non che vai a sonar. As outras sí, as outras son daqui do povo. A xente vai se retrotraer a ese momento no que, ah, pois sí, ai, pois eu acordame ese día, estaba eu, pois igual eu era o que estaba a señora que pasei pola calle que me entrevistaron, ou bueno, estas cousas así.
Vamos, que son como unha especie de conglomerado de historias, non? É dicir, non é unha obra única, digamos, pero sí todas con unha temática, digamos, parecida, non? É dicir, todas englobadas dentro dunha temática que bueno, pois historias que pasan por aquí, non? Na, na zona.
Sí, pero con fío conductor que a morte. O sea, a morte é o que leva o fío conductor de todas os sketches que facemos. De feito, facemos pois o principio da obra é o por que matarías nun momento dado. Non, unha metáfora de por que mataría.
De por
que,
non?
Que hai veces que matas por cousas, non?
Sí,
evidentemente
sí, sí.
Falando, pois mataría por comer un donos ahora mismo, por exemplo. Bueno, pois cousas así, eso vais facendo unha representación así, bueno, con escenografía cuidada, estudiada, evidentemente, pero si sí, o fío conductor neste caso vai ser a morte, porque vai estar en todos os casos.
Vamos, que parece isto como unha prolongación, non? Da, da tua montaxe do, do, do ano pasado, non?
Sí,
que
bueno,
que está... Pero bueno, sí. É un tema moi moi noso, está, está claro, non? Pero bueno,
sí.
Este con outros tintes, non ten nada.
Sí, este con outros tintes, claro, isto é de outra maneira. O meu era, bueno, pois pues, a retranca galega, o
sí,
cosmofixo
sí, sí.
De Pablo das festas, e, bueno, pois pues, son cousas moi nosas, claro. Isto, pois, pues, é unhas noticias levadas a, ao teatro, a un escenario, e representadas.
Uh-huh. E como se crea? Como, como empezades a partir de... como, como empezades, Paula, a crear un pouco tamén estas historias?
Comezamos a buscar en noticias, en casos que sucederan aquí na contorna, próximos. Uh-huh. Logo tamén podíamos... alonsarnos un pouco a nivel estatal, que tamén creamos a partir diso, e logo fomos creando entre todos, non? Íamos falando nas clases de mira, eu encontrei isto, non sei se se pode sacar algo ou non. Entón, a partir diso, fomos sacando, e Sandra, evidentemente, foi nos axudando, e ia dicindo, pois esta historia podíase contar a partir desta forma de narrar. Íamos intentando buscar formas narrativas diferentes, uh-huh. Como, por exemplo, se unha reportaxe está unha voz en off. Entonces intentamos experimentar para que non sexa unha historia lineal, sino que cada curto uh-huh. Tenga a súa forma de narrar e a xente pode transportarse ca súa historia en distintas formas de ver teatro.
Uh-huh. Que non sea o comúnmente coñecido, non? E consabido.
Exacto.
Senón saírse un pouco do guión, non? Para
sí.
Ser tamén un pouco máis atractivo, non? Facelo
claro.
Máis atractivo tamén para o público, que moitas veces tamén é algo que hai que buscar, non? E iso se traballa a través dos ensaios, non? Das xornadas que estades tamén preparando.
Sí, neste caso que di Paula é diferente, non vas a ver unha representación ao uso onde pues, un sketch que pasa falamos ao público sálese de feito ás butacas a facer algunha escenografía penso que é un pouco que é amena que sí, que ten os seus tintes dramáticos claro, evidentemente os toques do humor. Iso tamén o fai o personaje, non? Esas cousas de que bueno, eu, por exemplo, no meu caso son moi moi payasete, moi de moi clown, a min gusta moito o tema do clown, a expresión, porque están chevendo, o sea,
sí.
Un vale, pode estar hai a escena, pode haber catro personaxes, estamos atendendo o que está falando, pero a mellor alguén está mirando para ti. O sea, evidentemente non é só o traballo de decir o que está falando.
Sí, o que está nese momento.
Tens que facer o estar en personaje todo o tempo. Podes ter un tic, podes choscar un ollo, podes estar bebendo, podes estar facendo...
Simplemente unha mirada hacia un ángulo.
Claro, facendo outras cousas, non? E eso crea personaje e crea situación. En este caso, pues, creo que creamos unha obra boa de ver, bueno, creo que bastante amena. E iso, tratando un tema... De, bueno, como sempre tamén do que se trata é de que o espectador veña e lle dé unha volta aos seus pensamentos, non? É a, non é solo pois veño a rir ou veñome, sí, veño a rir, veño pasar o ben, veño a disfrutar unha hora épico aquí no Auditorio Negreira.
Que moden todo feito, todo masticado, non?
Pero
hai que currar algo tamén.
Lle des unha volta tamén a, non, que é do que se trata nestas cousas. Bueno, pois pues isto era un traballo, como decía Paula, xa tiñamos medio traballo feito, que xa era o que estábamos antes da pandemia, xa estábamos con isto. Bueno, pois por eso se decidiu este ano facer así, seguir con estes temas. É o que falamos, quedan cousas no tinteiro, evidentemente, temos moito máis, claro.
Sí.
Oye, contanos un pouco, Paula, por que estades en teatro, non? Por que vos gusta tanto teatro, porque o vivides intensamente, non? Porque, bueno, pues poderíades ter probado e decir, sí, está moi ben e tal, pero me vou a dedicar a mellor outra cosa, ou bueno, a deixar, porque, bueno, xa está ben, xa me cansei, gustame buscar novas emocións, pero aí seguides, non? Algo ten que atrae.
Sí, eu empecéi, eu de pequena sempre quisen vir a teatro, o que pasa é sempre que me coincidía cas miñas actividades extraescolares, entón nunca podía empezar. E un día animeime e dixen, vou ter que probar, teño que probar. Entón, creo que aos 15 anos, 14 anos, probei e non tiña grupo para min. É dicir, eu non tiña grupo de nenos da ESO, entón empecéi co grupo de maiores. E a verdad é que a forma de facer teatro que temos é diferente, distinta, non é o mismo ir a unha clase de teatro no que tens que aprenderte o guión e non hai nada máis, senón que nós nas clases practicamos improvisacións, facemos xogos, coñecémonos entre nós. Entón, a min eso é como motiva, gústame subir ao escenario e decir e descubrir como o fai o compañeiro, e o que vai dicir, e ver como se expresa, e intentar pois transportarnos a outras formas de narrar e facer teatro. Que a min eso é o que realmente me gusta, e o que realmente disfruto. E ademais, pois Sandra, nosa profesora, ten unha forma de eso, de orientar o teatro, que a verdade é que tocamos un montón de paus, con tintes cómicos, por suposto, pero... fixemos un montón de cousas, fixemos dende cabaret, pasamos por obras do oeste, tocamos tamén unha especie de Agatha Christie transportada a nós, entón fixemos un montón de obras que ao final son reveladoras e dis, pois gústame experimentar.
Sí, te das conta de que claro, que todo isto...
Anímate a seguir, porque dis... A ver que obra facemos o ano que ven. Pois eu tamén quero participar e quero seguir neste proceso.
Claro, non? A veces ten eses tintes de experimentación, non? De, oye, que vai a pasar con isto, non? Con este xénero ou este pau que vamos a tocar tamén, que era o que estaba comentando un pouco Paula. E iso tamén é un pouco, imagino, o que vos atrae, non? A seguir aprendendo e a seguir eso, evolucionando e facendo máis teatro cada ano.
Sí, son rexistros cada vez diferentes, novos. Isto pode ser unha inquedanza, unha persona que lle guste, pois, ou por un compañeiro que sea, ou porque estás na escola e vas ao tema do teatro. No meu caso foi un tema circunstancial. Eu xa fixera como, bueno, pois, como a maioría no colexio, pois algunha representación de teatro, con maior ou menor éxito, pero bueno. No meu caso foi porque eu estaba facendo, pois, estudiando doblaxe, foi unha recomendación, pois, unha das profesoras que o complemento ao tema da doblaxe, pois, era facer teatro, pois, por, evidentemente, estar detrás dun micro poñéndolle a voz a un actor, pois, tens que ser actor, ao fin e ao cabo. Aí foi como empecé a mirar, a interesarme polo tema, Escola Municipal de Teatro de Negreira, acórdame que falara con San Solo, con Juanillo, el xa deixara, despois estaba en Santa Comba e díxome que estaba Sandra Lesta. Sandra Lesta, unha compañeira de estudios, estivemos xuntos, bueno, pois puseme en contacto con ela e aí foi como empezou a miña aventura neste teatro. A mí é unha cousa que me apasiona, a verdade, o que di Paula, é unha desconexión que tes cada semana que ves aquí ao teatro. Somos un grupo de xente que non nos coñecíamos, algún sí, pero coñeceste nun ámbito totalmente diferente, non? Chegamos aquí, abstraeste da realidade, porque non falamos da nosa vida, o sea, coñecémonos, pero do teatro, o sea, non temos, non é, a parte que hai un abanico de edad, pois, Paula debe ser a máis xoven, temos a Manuel, que é o maior, non, digamos, o que máis anos ten, conxeneamos aí sin problema ningún, quer dicir que hai 20, 30, 40 anos de diferencia.
Sí, que esa fenda de diferencia de idade.
Chegamos aí ao escenario, somos todos iguais. O que di ela, disfrutas de que che sorprende o compañeiro que di cousas que, pois, que guai, non? Que, o sea, un compañerismo, pois eso, estás, faz grupos, ou estás con un, mañá estás co outro, o tema da improvisación, liberaste, faz movimentos, expresión corporal, perdes o medo escénico que podas ter, pois, para unha persona que está estudiando, con o caso de Paula, eso pode che valer para o teu día a día, no teu futuro, para a túa profesión.
Claro.
Hai xente que o pasa moi mal falando en público. Pois aquí é unha maneira de afrontar eses medos que podas ter acompañado de outra xente, non?
Eso que acaba de decir tamén, ¿no? Javier, Paula, esto a ti tamén te axuda moito, ¿no? Tema de traballar en equipo, memorizar, expresión, non todo. Todo ao final acaba sendo tamén positivo para o que faz na vida diaria, ¿no?
Sí, totalmente. É dicir, o teatro para as miñas presentacións orais ou para as miñas lecturas, para no ámbito no que estudo, que ao final é a lingua, a literatura española, pois sí, a verdade que o teatro, e ademais, moitas veces conecto, porque teño pezas que son, pois, analizar teatro, pois, ao final, conecto sempre con as pequenas cousas que vivimos na clase, con cousas que comentamos, e digo, pois sí, a improvisación é moi importante, e como nos a vivimos, porque ao final é o sentimento do actor, como actor sube ao escenario, cambia totalmente e axuda a abstraerte dos estudos,
da
túa vida, é dicir, chegamos ali e decimos, vamos a xogar, e non miramos solo para a nosa obra que imos presentar, por eso a veces decimos, hai que quitar esteas, porque a verdad é que moitas veces, pois, improvisamos e non únicamente estamos pensando en estrear a obra ou ensaiar a obra. É dicir, nos gustanos, pois, coñecernos teatralmente, encima do escenario, e iso, as nosas clases, o noso día a día.
Bueno, eu sempre o teño preguntado, temos falado con Javier, non, algunha vez, incluso así privado, falando e tal, e aquí na radio, se non botades de menos, pois, subirvos un pouco máis ao escenario, non? Con público, quero decir, non? Máis veces e tal, porque a veces como que se queda, sabe, a pouco, non? Non sei como vedes vos, só temos comentado.
Evidentemente, ¿no? Claro, evidentemente, isto é teatro amateur, non, pois, todos temos unha vida, un traballo, uns estudios, hai cousas que che quitan tempo, claro, dedicaslle esas dúas horas porque te comprometeche, se ves o ensaio todas as semanas. É claro que despois de todo un ano ou 9 meses preparando un texto, un guión, para facer unha representación ahora no mes de maio ou de xuño, pois claro que sabe a pouco.
Claro.
Pero é complicado mover un grupo de 13 ou 14 que somos, de decir, bueno, pois vamos a actuar a 5, a 6, 7 sitios. Témolo feito, complicas un pouquiño, claro, que cando é o intercambio cultural ca Semana do Teatro, pois veñen os de outros, os de Muros, os de Palas, como temos ido, o Ateo, que precisamente os de Teo queran que volvamos porque lle encantou a representación que fixemos no seu día. Ti que envesendo, non? Creo que foi a que levamos, bueno, que tivera un éxito. De feito, vamos a retomar, como é unha obra moi versátil, onde o elenco pode variar, podemos la representar sendo 10, 14 ou 8, non importa, pois volvemos a retomar ahora, cando rematemos, bueno, o último mes, o mes de xuño, para levar a, en principio, polas aldeas de Negreira ou alguna que podamos ir, o Concello da Maña tamén imos ir unha vez ou dúas, polo menos, e imos montar esa obra ou retomala para facer eso. Pero bueno, é complicado. complicado porque xuntarnos outra vez todos, bueno, o 30 de setembro temos que ir a tal sitio. Aí eu non estou, que eu teño que traballar, o outro viaxa e o outro non sei. Evidentemente é unha experiencia que
demasiados
non vivimos.
Que faceres, non? Da xente, a verdade é que sí que é certo, non? Pero bueno, se se pon unha data con moita antelación, non? Digo, sempre é máis factible.
Sí, efectivamente.
E logo de pasar todo ese traballo, non, de todo un curso preparando a montarse, pois claro, que se quede todo nun día e que como que dá así un pouco de, non sei, mágoa, de pena, non? Vamos, a mí me parece moitas veces cando teño Sí, sí.
Disculpa, he de dicir que nos moitas veces sí que é verdad que montábamos e solo tiñamos aquí, no aquí na hora de maio ou xuño, pero sí que fixemos cousiñas para a feira medieval, sí que fixemos cousiñas para Halloween, sí, para o Día do Samaín, sí, aquí en Galicia, sí que fixemos cousiñas, o que pasa é que sí que é certo que este ano moita xente ten que traballar, temos horarios distintos, hai xente que traballa pola mañán, outra pola tarde. De feito, para concretar esta fecha, para o día 27 de maio, levounos bastante tempo, que queríamos en xuño, ou unhas persoas non podían, outras xento...
Sí, é complicado, pero eso. No, e é certo, non, que tedes estado, pois eso, na Feira do Románico, o Vivo, non? Pois esos especiais tamén de Halloween, non, que é unha
De feito tiñamos a opción de ir a Castresa. Nos ofrecéronos de facer un teatro na rúa, así tamén unha representación, pero claro, coincidíanos moi preto da estrea.
Non nos daba
tempo, sí, a preparar algo.
Bueno, pois este venres ás 9 da noite, crónicas de Alí e Acolá. Alguna recomendación por aí máis que queirades dar, Paula, Javier, para o público? Bueno, como sempre, que hai que estar antes da hora da función, non? Esos móviles apagados e todo iso que xa sabemos. E que máis? Que lle decimos?
Eu animo a saber... Vádesme ver de reporteira, de moitos papéis, por suposto que a ti tamén, así que esperemos que o disfrutedes, que vai ser unha experiencia única e que nada, que animo vos a vir este venres.
Sí, pois como sempre, os teatreiros que hai en Negreira, que hai unha masa bastante amplia, non? A parte dos amigos, coñecidos e familiares, pois todos que veñan a pasar, pois unha hora e pico... No auditorio, véndonos, como sempre, un ano máis, a representación que temos preparada, é iso, vir a desconectar, a pasalo ben, e de paso quedarse despois por Negreira a tomar unha copiña ou mandarlle un pinchiño, non? Hai que facer un pouco de...
Ese apunte me lo acabas de quitar. Ese xa tínhamos apuntado porque estaba aí, non? Para quitar iso. Pues, bueno... eu que ten isto da radio tamén, que a veces, bueno, como falábamos antes no teatro, tamén hai así xente que colle e di, bueno, pois pues, salo por aquí e digo isto e punto. E completo esta magnífica entrevista, grazas Paula, grazas Javier, porque a veces hai que profundizar tamén un pouco en por que a xente fai as cousas, non? E falar do que fai, por que lles gusta tanto, por que lle atrae, e sobre todo en algo tan maravillosa, intensamente fantástico que é o teatro, non? E que viva o teatro por moito tempo. Graciñas.
Gracias.
Gracias.